Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima u 5. poglavlju, od 17. stiha. Jer ako se posredstvom jednoga smrt zacarila, usled prestupa jednoga, mnogo će pre oni koji primaju izobilje blagodati i dara pravednosti, carovati u životu posredstvom jednoga, Isusa Hrista. Apostol Pavle je prethodno izjavio, stih 14, da smrt vlada kao car. Smrt je došla na tron kroz jednog čoveka koji je počinio samo jedan greh. To je onaj prvi greh, prvo delo, koje je uključilo ceo rod. Ovde apostol Pavle predstavlja drugo carstvo, koje je nadmoćno u odnosu na carstvo smrti. To je carstvo života. On se nudi podanicima carstva smrti kroz obilje blagodati. Čovek treba samo da ga primi. Car tog carstva života je Isus Hristos. Dar dolazi kroz njega. Stoga dakle, kao što je za jedan prestup došla osuda na sve ljude, tako je i jednim pravednim delom došlo na sve ljude opravdanje koje život donosi. Ovo je princip koji potkrepljuje pripisivanje greha i pripisivanje pravednosti. Ovo je doktrina federalnog rodonačelništva ljudi u Adamu i u Hristu. Jer kao što su neposlušnošću jednoga čoveka mnogi postali grešni, tako će i poslušnošću jednoga mnogi postati pravedni. Ovde apostol Pavle rezimira svoje dokaze o federalnom rodonačelništvu. Jedan Adamov greh je od svih stvorio grešnike, ne samo ljude koji poseduju grešnu prirodu, već ljude koji su krivi za grešno delo. Hristova poslušnost, njegova smrt i vaskrsenje omogućava Bogu da vernika koji veruje u Hrista proglasi pravednim. Zakon je uz to ušao da prestup bude još veći. Gde se pak greh umnoži, onde se blagodat preobilno izli. Kada je Bog dao zakon, dao ga je sa sistemom žrtvovanja. Kasnije je Hristos došao da ispuni i taj deo. Drugim rečima, Bog je ljudskom rodu, izgubljenom rodu, pružio priliku da se izbavi od krivice i greha, ne od grešne prirode. Tu staru grešnu prirodu ćemo imati dokle god smo živi. Da bi kao što se greh zacario u smrti, tako i blagodat carovala pravednošću za večni život, posredstvom Isusa Hrista, Gospoda našega. Kao što se greh zacario u smrti, mi živimo u svetu u kome greh caruje. Želiš li da znaš ko je danas car na zemlji? Sveto pismo kaže da je Sotona knez. On ide gore dole po zemlji i traži koga će da proždere. Vidi prvu poslanicu Petrovu, 5. poglavlje, 8. stih. Greh se zacario u smrti, pa su groblja zbog toga danas puna. Da bi tako i blagodat carovala pravednošću za večni život posredstvom Isusa Hrista, Gospoda našega. On poziva ljude iz izgubljenog roda i uči kornjače da lete pod znakom navodnica, ako žele. Međutim, priroda kornjače ne želi da leti. Čovek je otuđen od Boga i ima grešnu prirodu. Sada Bog izgubljenom rodu nudi spasenje. U Hristovoj smrti se ispunjavaju zahtevi za Božijom pravednošću. Carstvo je u potpunosti i čvrsto ustanovljeno na Hristovom krstu. Svaki drugi temelj je pesak koji propada. Grešnik koji veruje sada ima večni život jer je sjedinjen sa posljednjim Adamom, vaskrslim i proslavljenim spasiteljem. Ovim se omogućava posvećenje spasenog grešnika, a što je tema sljedećeg poglavlja. Poglavlje šesto. Tema. Pozicijono posvećenje i praktično posvećenje. U petom poglavlju otkrili smo da je greh ušao kroz Adamovo rodonačelništvo, a da posvećenje dolazi kroz rodonačelništvo Isusa Hrista. Pošto je Adam prirodni rodonačelnik, greh je pripisan ljudskom rodu. Ali postoji još jedan poglavar ljudskog roda, a to je Hristos. On donosi život i pravednost. On od nas uklanja krivicu za greh. Na osnovu toga, on ulazi u život onih koji u njega veruju i onda ih učini pravednima. To znači, čini da postaju dobri. Sada u šestom poglavlju počinjemo da se bavimo onim što sam nazvao pozicionim posvećenjem. Dozvoli da nešto kažem o pitanju posvećenja. Postoji razlika između opravdanja i posvećenja. Ovo su dve biblijske reči sa kojima treba da se upoznaš i koje treba da ti prijeju. Postoji razlika između toga da si samo spasen od greha u odnosu na to da si postao osoba kakva treba da budeš zato što si odvojen za Boga. Poistovećenje, odnosno identifikacija sa Hristom radi opravdanja, također je osnova za naše posvećenje. Mi smo u Hristu. Ovo su dve različite stvari, ali se uzajamno ne isključuju. Opravdanje je temelj na kome počivaju sve ostale nadgradnje posvećenja. Mogao bih to ovako da kažem. Opravdanje je čin. Posvećenje je delo. Opravdanje se desilo u jednom trenutku kada si poverovao u Hrista. Tada si proglašen pravednim. Uklonjena je tvoja krivica. Tada je Bog započeo svoje delo u tebi i to delo će se protezati kroz ceo tvoj život. Ja verujem u trenutno spasenje, ali posvećenje je proces za ceo život. Drugim rečima, opravdanje je sredstvo, posvećenje je kraj. Opravdanje grešnika proglašava pravednim, posvećenje grešnika čini pravednim. Opravdanje uklanja krivicu i kaznu za greh, posvećenje uklanja rast i silu greha. Bog je i unutrašnji i spoljašnji dekorater. Spoljašnji dekorater je u tom smislu što nam omogućava da stanemo pred njega, jer je platio kaznu i uklonio krivicu greha od nas. Ali on je i unutrašnji dekorater. On se useljava u naše srce i u njemu živi silom Duha Svetoga, da bi od nas načinio ljude kakvi treba da budemo. Bog nas ne ostavlja u grehu, kada nas spase. Ovo ne podrazumeva da je posvećenje dužnost izvedena iz opravdanja. Ona je činjenica koja proističe iz njega, odnosno bolje rečeno, i opravdanje i posvećenje proističu iz toga što smo u Hristu, razapetom i vaskrslom. Grešnik prilazi Hristu verom i radi spasenja i radi posvećenja. U prvoj poslanici Korinćanima u prvom poglavlju u 30. stihu piše: Od njega ste i vi u Hristu Isusu, koji nam je postao mudrost od Boga, pravednost i osvećenje i izbavljenje. Sve do šestog poglavlja apostol Pavle ne govori o svetom životu svetih ljudi. Od šestog poglavlja nadalje Pavle ne govori o spasenju grešnika. Kada je govorio o spasenju, nije govorio o životu koji treba da se živi. Sada govori o tome. Prema tome, Tema ovog poglavlja jeste Božja sposobnost da od grešnika koje je proglasio pravednima zaista načini pravednike. On nam pokazuje da opravdani grešnik ne može da i dalje bude u grehu, jer je u Hristu umro i vaskrsnuo. Ostati i dalje u grehu vodi ka ropstvu grehu, pa je to još jedan dodatni razlog da se ne ostane u grehu. Vernik sada ima novu prirodu i mora da bude poslušan Bogu. Ovo poglavlje nas oslobađa od danas rasprostranjene ideje da vernik može da radi šta mu je volja. Zajednica sa Hristom u njegovoj smrti i vaskrsenju znači da je sada On naš Gospod i gospodar. On nam daje slobodu, ali ta sloboda ne podrazumeva raspuštenost, kao što ćemo videti. Poziciono posvećenje. Šta ćemo dakle reći? Da ostanemo i dalje u grehu, da bi se blagodat umnožila? Pavle se ovde bavi dokazivanjem. Kada je govorio o grehu, nije to činio. Naprotiv, iznosio je činjenice. Nije pokušavao da dokaže ništa. Posmatrao je život u njegovom prirodnom stanju i kaže da smo svi grešnici. Međutim, sada koristi ovo izražajno pitanje kojim poglavlje započinje i dokazuje. Na grčkom jeziku pitanje je postavljeno na takav način da postoji samo jedan odgovor. Pre pitanja on kaže, šta ćemo dakle reći? Kada vidiš divno Božije spasenje, šta na to možeš reći? Jedina naša odgovarajuća reakcija je aliluja. Šta još možeš reći na divno Božije spasenje? Sada apostol Pavle postavlja svoje argumentativno pitanje. Da ostanemo i dalje u grehu, da bi se blagodat umnožila. Ovo je, prijatelju Božji, odgovor na pitanje da li treba ili ne treba da ostanemo i dalje u grehu, bez obzira na to da li smo spaseni. Daleko od toga, ili kako drugi prevodi kažu Bože sačuvaj ili ne daj Bože. Daleko od toga. Kako ćemo mi koji smo umrli grehu i dalje u njemu živeti? Sama činjenica da apostol Pavle postavlja ovo pitanje čini očiglednim da je on shvatio da opravdavanje znači objavu pravednosti. To ne znači da je time osoba učinjena dobrom, nego prosto proglašava osobu dobrom. Opravdanje znači da su uklonjeni krivica i kazna za greh i da u tom životu nema sile greha. On će govoriti o uklanjanju sile greha. Ako te je Bog proglasio pravednim i uklonio krivicu za greh, onda više ne možeš da ostaneš u grehu. Odgovor je daleko od toga. Kako ćemo mi koji smo umrli grehu? Ovo je nešto što se pogrešno shvata. Sve dok smo u ovom životu, nismo mrtvi grehu. Zapazi tu razliku. Ovo znači da smo umrli u osobi koja nas je zamenila, u Isusu Hristu. U Hristu smo umrli grehu, ali nismo mrtvi grehu. Svaka iskrena osoba zna da nikada ne stigne na mesto na kome je mrtva grehu. Dostignemo mesto na kome želimo da živimo za Boga, ali shvatamo da još imamo staru, grešnu prirodu. Stihovi poput ovoga su naveli neke superduhovne, pobožne ljude da smatraju kako su stigli na uzvišeno mesto na kome ne mogu da zgreše. Jedna takva grupa jeste ogranak ljudi koji poučavaju o pobedonosnom životu. Smatraju da su dostigli vrhunac savršenstva. Znam da postoje različite vrste ovakvih ljudi, ali jedna ovakva grupa je bila posebno neprijatna pre nekoliko godina u mom gradu. Nakon jutarnjeg nedeljnog bogosluženja, prišao mi je jedan mladić i upitao, živiš li pobedonosnim životom? Mislim da sam ga šokirao kad sam odgovorio ne, ne živim, a onda sam ja njega upitao, a ti? Pa onda je pokušao da izvrda i nije mi dao direktan odgovor. Rekao je da se trudi. Čekaj malo, nije to bilo pitanje. Ti si me pitao da li živim pobedonosnim životom, a ja sam rekao ne. Sada mi ti odgovori sa da ili ne. Do današnjeg dana mi nije odgovorio. Kao i većina takvih ljudi, delovao je anemično. Posumnjao sam da je pobegao iz nekakve banke krvi. Nastavio je da brani i dokazuje svoj slučaj. Zar Sveto pismo ne kaže razapet sam sa Hristom i zar ne kaže da smo svi mrtvi grehu? Rekao sam ne, Sveto pismo ne kaže tako. U Hristu jesmo umrli grehu, to je naša pozicija, ali dok smo u ovom životu nismo mrtvi grehu. Imaš grešnu prirodu. Ja imam grešnu prirodu. I imat ćemo je sve dok smo u ovom životu. Bio je uporan. Šta onda znači kada piše da smo razapeti sa Hristom? Rekao sam mu, kada je Hristos pre više od 2000 godina umro, tada smo i mi umrli. Umrli smo u njemu, sa njim smo i vaskrsli i sada smo ujedinjeni sa živim Hristom. To je velika istina koju ovdje nalazimo. Ne znam za tebe, ali ja sam ne mogu da se razapnem. Zanimljivo je to da možeš da se ubiješ na mnogo različitih načina. Otrovom, pištoljem, skokom sa zgrade, ali se ne možeš razapeti. Možda jednu ruku možeš prikucati ekserima na krst, ali kako bi drugu ruku pričvrstio za krst? Ne možeš to. Kako ćeš se razapeti? Ne možeš. Mladi prijatelju, pre više od 2000 godina razapet si sa Hristom kada je on umro. Ili ne znate da smo svi mi, koji smo kršteni u Hrista Isusa, u njegovu smrt kršteni? Ovo je još jedan stih koji je pogrešno shvaćen. Ako u ovom stihu otkriješ vodu, promašio si pravi smisao. Pre mnogo godina pokojni dr. William Pettingill je vodio konferenciju u crkvi u kojoj sam ja bio pastir. Dok sam ga nakon bogosluženja vozio u hotel, rekao sam: doktore Pettingill, da li sam dobro shvatio da ste rekli da u 6. poglavlju poslanice Rimljanima nema vode? Treba da dodam da je bio najubeđeniji pripadnik ideje potapanja kojeg sam ikada upoznao. Nasmejao se i rekao: ne, nije to ono što sam rekao. Rekao sam da ako u 6. poglavlju poslanice Rimljanima vidiš samo vodu, onda si propustio poruku. Kazao sam mu: pa ako tako smatrate, to je meni divno, jer to potvrđuje veliku poruku koju tu nalazim. Šta je apostol Pavle hteo da kaže tom rečju kršteni u ovom 3. stihu? Ne verujem da prvenstveno govori o vodenom krštenju. Nemoj pogrešno da me razumeš. Verujem u krštenje vodom, verujem da potapanje u vodi na najbolji način predstavlja ono o čemu ovdje čitamo. Ali apostol Pavle zaista govori o identifikaciji sa Hristom. Vidiš, prevodioci nisu preveli grčku reč baptizo, već su je samo transkribovali. To znači da su grčku reč drugim znacima prepisali na engleski ili neki drugi jezik, jer reč baptizo ima mnogo značenja. U grčkom rečniku koju posjedujem, ova reč ima oko 20 značenja. Reč baptizo može da se odnosi i na farbanje kose. U Maloj Aziji toga doba postojala je jedna grupa ljudi koja je kosu farbala u crveno. Oni su pripadali baptizo grupi. Ali ovdje u poslanici Rimljanima u 6. poglavlju, u 3. stihu, apostol Pavle govori o poistovećivanju sa Gospodom Isusom Hristom. Mi smo kršteni ili poistovećeni u njegovu smrt. U prvoj poslanici Korinćanima u 12. poglavlju u 13. stihu apostol Pavle kaže: jer smo svi mi jednim duhom kršteni za jedno telo ili u jedno telo. Mi smo se poistovetili u Hristovu smrt, te će nam apostol Pavle u sljedećem stihu ovo i objasniti. Nastavit će se.